Sevasmiotate. Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όπως ακούσατε, βρέθηκα κι εγώ μαζί σας, όχι γιατί το επεθύμησα εγώ, όχι γιατί το ενέργησα εγώ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος διευθύνει τα πάντα και αοράτος με το δικό του τρόπο ενώνει τα πάντα και ενεργεί τα πάντα για το συμφέρον των ψυχών μας. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η ευχαριστία και η προσκύνηση είναι στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Όλα τα άλλα λόγια είναι ανθρώπινα δικά μας. Δεν έχουν θέση όταν πρόκειται για θέμα που έχει σχέση με την αθάνατον ψυχή του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα απόψε το βράδυ να είμαι κατά κάποιον τρόπο κάπως σύγχρονος, όπως θα λέγαμε. Να είμαι κάπως επίκαιρος. Αυτό που συνέχει κατά κάποιον τρόπο τους περισσότερους ανθρώπους, άλλους εν γνώση και άλλους εν αγνία, είναι το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πιο ευλογημένη πόλης, η οποία εδέχτη ποτέ αυτό το μήνυμα, είναι η Ναζαρέτ. Εκεί το πρώτον ο Θεός, εν το προσώπο της Θεοτόκου, εκατέβει προς τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια η Βηθλεέμ, που εκεί πλέον εφανερώθη προς τον άνθρωπο. Μεγάλη υπόθεση των Χριστουγέννων. Κατά τον Θείον Χρυσόστομο, Μητρόπολης του Χριστιανισμού. Είναι η μητέρα όλων των άλλων περίπου εορτών. Δεν θα είχαμε περιτομή αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε βάπτισμα αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε σταύρωση, δεν θα είχαμε θάνατο, δεν θα είχαμε ανάσταση, δεν θα είχαμε ανάληψη, δεν θα είχαμε πεντηκοστή, δεν θα περιμέναμε Δευτέρα παρουσία. Η αφετηρία λοιπόν είναι τα γένα. Είναι μια μεγάλη υπόθεση σε αυτή, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Και διότι ήταν μεγάλο αυτό το γεγονός, ο Θεός φρόντισε να το προτυπώσει, να το προφητεύσει, να το προεικονίσει εις τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να παρηγορούνται αφενός και να περιμένουν αφετέρου. Εσχάτως, επηρεασμένοι από την Δύση, τα χριστιανικά σπίτια εγνώρισαν και χριστιανικά δέντρα. Οι δυτικοί, οι οποίοι είναι κενοί από Χριστόν, πιαστήκανε από τα δέντρα. Ποτέ δεν θα τα βάζαμε εμείς στο σπίτι μας αυτά, εάν είχαμε Χριστό στην ψυχή μας. Αλλά δυστυχώς και εμείς είμαστε κενοί οι περισσότεροι, γι' αυτό κοιτάμε να συμπληρώσουμε με υλικά πράγματα το κενό. Αν λοιπόν θα θέλαμε, μια και υπάρχει το δέντρο μπροστά, αυτό το χριστιανικό δέντρο, το χριστουγεννιάτικο, να το κουνούσαμε, να δούμε πού οι ρίζες του, πού λέτε θα τις βρίσκαμε, τις ρίζες του, πού είναι φυτευμένο αυτό το δέντρο, ξέρετε, μέσα στον παράδεισο. Για το χριστουγεννιάτικο αυτό δέντρο ομίλησε ο Θεός το πρώτο όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι και ο διάβολος μπροστά του. Η πρώτη καλή αγγελία, ο πρώτος ευαγγελισμός για τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο έχει γίνει μέσα στην Εδέμ. Αιτία έγινε ο Σατανάς, ο οποίος παρέσυρε την Εύα και οι δύο μαζί τον Αδάμ. τους τοποθετεί απέναντί του τον διάβολον, την Εύαν και τον Αδάμ, και του καθενός λέγει τα δικά του. Μέσα σε αυτά που είπε εις τον διάβολο, μίλησε για τα Χριστούγεννα. Μίλησε για τον ερχομό του Θεού στον κόσμο. Μίλησε μια παράξενο σύλληψη και μια παράξενο γέννηση. Από τότε, και είναι τα λόγια που διαβάζουμε στη γέννηση, στο γάμα 15, το έχθραν φύσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός, αυτό θα σου σπάσει την κεφαλή, θα σου ρίσει την κεφαλή. Σύ δε θα δαγκώσει τη φτέρνα του. Μιλάει για τα Χριστούγεννα. Είναι στοιχεία των Χριστουγέννων. Ομιλεί ότι το σπέρμα λέει της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι για αυτό το οποίο έκαμε. Μα έχει σπέρμα γυναίκα. Ακριβώς εδώ είναι το παράξενο. Το σπέρμα είναι του αντρός, δεν είναι της γυναικός. Ο ανήργενα, η γυναίκα τίκτη. Θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά. Η οδός, ο οδοστρωτήρ αυτός της συνηθίας, δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Αβραάμ λέει γέννησε Ισαάκ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Ρεβέκα. Όχι. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ώστε δεν γέννησε η Ραχήλ. Όχι. Ο άντρας γεννά. Όμως εκεί πίσω είπε ότι το σπέρμα γυναικός. Μυστήρια πράγματα. Από τότε έχει ευαγγελίσει στους πρώτους ανθρώπους ότι θα γίνει εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε εκ μέρους του Κυρίου αυτού. Βέβαια χρειάστηκε πολύ καιρός. Και γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4 και λέει «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ άντρος, γενόμενον υπό νόμο, είναι τον νόμον εξ αγοράς». Ή δεν τα λέει αυτά, τα λέει. Παράξενα πράγματα εδώ. Σατανάς το κρατάει αυτό. Την απειλή αυτή την κρατάει ο Σατανάς. Αλλά περάσανε 4.500 περίπου χρόνια, 4.800 περίπου, που αυτή η ενέργεια δεν είχε γίνει εναντίον του. Όταν ήρθε όμως ο Ισαΐας επί σκηνής, 700-800 χρόνια π.Χ., έγραψε στο Ζήτα 14, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξε τεϊόν και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήμ». Α, έτσι, ώστε δεν το ξέχασε. Δεν το ξέχασε. Θα το εφαρμόσει ο Θεός, δεν λέει αστεία. Αλλά έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέγει ο Παύλος. Και κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που του είπε μέχρι τότε που πραγματοποιήθηκε αυτό. 5.508 χρόνια. Μην ακούτε, προσθέτουν μηδανικά και αφαιρούν οι επιστήμονες αυτό που λέγει η Γραφή. 5.508 χρόνια. Η υπόθεση λοιπόν ξεκινάει από πίσω. Ότι κάποτε θα γεννηθεί κάποιος από γυναίκα, όχι από άντρα. Και θα σας πω πιο κάτω, ο οποίος θα εκδικηθεί τον όφιλ, τον διάβολο. Μάλιστα λέγεται ότι η Εύα, η οποία είναι αυτίκος, τα ακούει, νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, ότι απέκτησε τον εκδικητή. Αλλά δεν είχε αποκτήσει τίποτα, η μία ένα φωνιά. Άλλη ήταν η γυναίκα. Ναι, έβλεπε ο Θεός 5.500 τόσα χρόνια μετά. Ήταν αυτή που προσυμβολήθη, που προεικονίστηκε, που επροφητέ. Και αυτή με τη σειρά της, η μετά Θεών, η έκουσα τα δευτερία, που εάν είναι δυνατόν, οι εικόνες, τα σύμβολα και οι προφητείες να πεζαριστούν, όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα, εν σχέση με τον Χριστού μας, τολμώ να πω είναι περισσότερες της Παναγίας μας από του Χριστού μας. Γιατί είναι εξίσου σοβαρό γεγονός σοβαρό πρόσωπο για το σοβαρό γεγονός που έπαιξε το ρόλο αυτό. Από τότε λοιπόν υπάρχει το δέντρο αυτό που το κάμαμε σήμερα δέντρο. Και οι ρίζες του είναι μέσα στον παράδεισο. Όπως και οι ρίζες της Μεγάλης Παρασκευής, της συντριβής του Όφεως εις τον Γολγοθά, γιατί εκεί έγινε η συντριβή του Όφεως στον Γολγοθά έγινε. Εκεί του δάγκωσε την πτέρνα κατά το ανθρώπινον του Χριστού και του έσπασε το κεφάλι. Εκεί συνετρίβει η κεφαλή του Όφεως. Εκεί πραγματοποιήθηκε η προφητεία αυτή. Διότι ο Σατανάς, όπως ξέρετε, έβλεπε μέχρι να ανεβάσει το σταυρό. Να τον βγάλει από τη μέση σαν ένα δίκαιο. Όπως ωραία μας έχει μια εικόνα στη Σοφία Σολομώντα στα πρώτα κεφάλαια. Ασχήμονι θανάτω ετάσσομεν αυτόν. Είναι αγνώμεν το επίοικες αυτού. Ή ως είναι του Θεού κλπ. Και όταν τον ανέβασαν επάνω και είδανε ότι άρχισαν τα πάντα να διαμαρτύρονται, να σκοτεινιάζει ο ήλιος, να ανοίγουν οι τάφοι, να διαρρύνονται τα λιθάρια κλπ. Κατέβα. Δεν κατεβαίνω. Θα σας το σπάσω το κεφάλι πρώτα και έπειτα θα κατέβω. Εδώ έχουν βάλετε. Δεν γνώριζε πίσω από την Σταύρωση ότι υπάρχει Ανάσταση. Και εκεί την έπαθε. Νόμιζε ότι θα τον βγάλει από τη μέση. Σαν ένα δίκαιο. Διότι δεν μπορούσε να τον βάλει στο χέρι. Απέχεται, λέει. Θα σωδού Σιμών. Ως αποκαθαρισιών, λέγει ο σοφός Σολομών. Και τον έβαλε στο σταυρό, χωρίς να γνωρίζει τι θα βγει πίσω από το σταυρό. Και εκεί την έπαθε τη ζημιά. Έχει ωραίες όψεις στο τυπικό μέρος η Εκκλησία μας. Αυτή την εικόνα την υπενθυμίζει όσο ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν έχετε δει, ότι οι κληρικοί μας βγαίνουν με ένα σταυρό στο χέρι, που πίσω έχει μια. Το πίσω μέρος. Ορισμένοι κληρικοί μας δεν ξέρουν πού να τη βάλουν τη λαμπάδα και τη βάζουν μπροστά. Όχι. Η Ανάσταση είναι πίσω από το σταυρό. Πρέπει να πει το πίσω μέρος. Και δεμένει με μια κόκκινη κορδέλα και βγαίνουν και το δείχνουν δηλαδή στον Σατανά. Εδώ την έπαθε. Έλαβε αυτό που έβλεπε και έπεσε από αυτό που δεν έβλεπε. Όπως του το λέγει ωραιότατα στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος. Έλαβες γην, χώμα και συνείδησες ουρανών. Πού να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα εσύ, τέτοιος μουνταλάς που είσαι, όπως ωραιότατα του έχει μια προσφυλαδελφής, ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ομιλία, που τον κάνει ρετάλι, το ξεφτελίζει το σατανά, που παρουσιάζεται ότι είναι τόσο σοφός. Εκεί την έπαθε από τον εγωισμό του. Εκεί επραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία. Στο Γολγοθά η προφητεία αυτή επραγματοποιήθηκε. Και για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Έχει επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα μικρό παράλληλο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει το εξής για τον Σατανά. Για να πιάσει στο αγκίστρι του ο Σατανάς τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εδόλωσε λέγει ένα Θεό. Του είπε θα γίνεις Θεός και τον έπιασε. Ο Χριστός τώρα ο Θεός, για να πιάσει αυτό το θηρίο το Σατανά, εδόλωσε μια αθερίνη, λέει, μια μαρίδα έβαλε. Για τον Χριστό δεν τον έπιανε και για Θεό. Δεν τον έπιανε για Θεό, τον Χριστό. Γιατί αν τον έπιανε 100% για Θεό, δεν θα τον σταύρωνε, θα τον άβεσταυρωνε. Και πήγε αυτό να φάει τη μαριδούλα αυτή. Τι είναι, ο γιο τη Μαρία. Είναι, δεν είναι τίποτα. Τον άκουσε και μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη που είπε εκεί πέρα στην αγωνία του. Παρελθέτω απ' εμεί το ποτήριον κλπ. Ήταν Θεό, δεν θα φοβότανε το θάνατο και λέει, άνθρωπο. Τραβάτε μπροστά. Και έπιασε ένα λιοντάρι, λέει. Έπιασε ένα θηρίο με μια αθηρίνη. Αυτή λέει είναι η εξυπνάδα του Θεού. Και αυτά τα λέει για να προσβάλλει τον Σατανά, ότι δεν είναι τόσο έξυπνο όσο το φανταζόμεθα εμεί, εάν βέβαια είμεθα εμεί χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί λοιπόν πίσω είναι η πρώτη υπόθεση, η πρώτη υπόσχεση, η πρώτη προφητεία που υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι κάποτε θα λάβει σάρκα και οστά, θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γεννήσει μια γυναίκα. Και ωραιότατα. Αυτό βέβαια για μας είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε. Σου λέει πώς μια παρθένος γέννησε. Ακούστε μεθαύριο ή διαβάστε εν ψυχρό στο σπίτι σας το Ευαγγέλιο της Ερχομένης Κυριακής, το οποίο είναι πρώτης του Χριστού γεννήσεως, που αρχίζει από το πρώτο, μόλις το ανοίξει, από εκεί αρχίζει. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ. Κλπ. Όταν μιλάει εκεί και λέγει όλες τις γενναίες από με τη Κεσίας μέχρι Δαβίδ και λοιπά, 14, 14, 14, 14, φτάνει έπειτα στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Και εκεί δίπλα λέγει εξής γεννήθη ο Χριστός. Καλά στάσου ρε Ματθαίε. Μέχρι εδώ γεννάνε οι άντρες. Και τώρα φτάνεις εδώ και λες εξής γεννήθη ο Χριστός. Εδώ γεννάει γυναίκα. Τι γίνεται τώρα. Ο άνθρωπος προβληματίζεται. Έρχεται αμέσως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και συμπληρώνει. Σταθείτε, μη σκανδαλίζεστε. Να σας πω πώς έγινε να γεννήσει η γυναίκα εδώ. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως είναι. Έτσι είναι. Πώς είναι. Μυστευθύσεις γά της Μαρίας ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Α, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι φυσικός ο τοκετός, η σύλληψη φυσική κλπ. Όπως γίνεται κατά το ανθρώπινο. Αλλάζουν τα πράγματα εδώ. Όταν φτάνει, διαβάσετε αυτά τα πράγματα, δεν μας διαφεύγουν. Λέγει εξής εγεννήθη και στη συνέχεια ερμηνεύει το πώς έγινε η σύλληψη. Θυμόσαστε τι είπε η Παναγία μας στον Αρχάγγελο. Πώς είστε με τούτο επί άντρα ο γενός. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν έχω άντρα. Όπου Θεός, εκεί είσαι, ούτε έχει θέση το πώς. Αν είχες άντρα, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα έφερνες έναν άνθρωπο ακόμη που θα είχε ανάγκη και αυτός σωτήρος. Έχετε διαβάσει ποτέ τη γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Τι λέει επάνω στην περίπτωση αυτή? Εάν λέει ο σωτήρ ή το εκ πατρός εξ ανθρώπου, ούκην κενός άνθρωπος, καινούριος, και των αμαρτινόντων σωτήρ και των ανθρώπων με την αμαρτία δεν θα ήταν. Θα ήταν και αυτός ένας άνθρωπος ακόμη. Έγινε άνθρωπος, αλλά όχι κατά πάντα παραπλησίως. Έχετε διαβάσει το Β προς Εβραίους. Τι λέγει? Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος. Είναι ένα κομματάκι από τον Απόστολο του Αγιασμού αυτό. Επί τα παιδεία οι άνθρωποι ήσαν από σάρκα και από αίμα και αυτός παραπλησίως, όχι ακριβώς, παραπλησίως μετέσχε τον αυτό. Η αδεία του θανάτου του καταργήσει τον θάνατο, του τέσσερι τον διάβολο. Παραπλησίως. Χριστός μας, σαν άνθρωπος, έχει μητέρα. Δεν έχει πατέρα. Και σαν Θεός, έχει πατέρα. Δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό είναι ο απάτων. Είναι ο αμήτων. Είναι ο αγενεολόγητος. Είναι εκείνος που είχε τύπο το Μελχίσεδεκ. Γένεσης, το 14ο κεφάλαιο θα διαβάσετε, που θα βρείτε το Μελχισεδέκ να πέφτει μέσα στον κόσμο. Ποιος τον γέννησε? Κανείς. Αρχή ημερών, τίποτα. Ποιοι είναι οι γονείς του? Τίποτα. Ποιος είναι ο πατέρας του, η μάνα του? Τίποτα. Πότε πέθανε? Τίποτα. Ούτε αρχή ούτε τέλος. Και ήταν τύπος του Χριστού μας. Και μάλιστα ο Παύλος, για να πείσει τους πατριώτες, τους Εβραίους, το έχει συμπεριλάβει αυτό το πράγμα στην προς Εβραίους επιστολή. Όμορφα πράγματα μας διαφέρουν. Όλα αυτά τα οποία είναι γύρω από την υπόθεση αυτή είναι τόσο δροσερά για την ψυχή και για την πίστη του ανθρώπου. Αλλά εμείς δεν εγγύψαμε επάνω στα θέματα αυτά. Θα πει κανείς, Τόσο σοβαρό θέμα είναι αυτή η έλευση του Χριστού. Το μοναδικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλο σοβαρότερο θέμα στον κόσμο. Γιατί θα πει κανείς? Διότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορούσε να σωθεί. Ο Πέτρος γράφει ο συγγραφέας των πράξεων, που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, στο Δέλτα κεφαλαιό του, στίχος 12, είπε το εξής. Δεν υπάρχει, λέει, όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό, ενώ δισωθεί είναι ημάς. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας σώσει. Ημί αυτό το όνομα που ακούει, Ιησούς. Γιατί? Για τον εξής λόγο. Το αναφέρει μάλιστα και ένα μέρος των ευχών στην Αγία Προσκομιδή. Όταν βγάζει εκεί τον αμνών και λοιπά, λέει μέσα στα άλλα, ουδέ άγγελος, ουδέ αρχάγγελος έσωσε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Ούτε άγγελος, λέει, ούτε αρχάγγελος μπορούσε να μας σώσει. Και για τον λόγο είναι εξής τον απλούν. Τι είχε ανάγκη ο άνθρωπος? Ποια ήταν η ασθενιά του? Ποια ήταν η παθησής του? Για να βρούμε το φαρμακό του. Από τι έπασε ο άνθρωπος? Άμα την παρακοή, τι έγινε στον άνθρωπο? Τι επήλθε στον άνθρωπο με την παρακοή? Θάνατος. Θάνατος. Τι είπα να πει θάνατος, ξέρετε? Θάνατος είπα να πει αποκοπή από την ζωή. Ο πολυέλεος αυτός είναι ζωντανός, γιατί είναι ενωμένος με τη ζωή. Ο δίπλα είναι νεκρός, διότι είναι αποκεκωμένος από τη ζωή. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, άμα την παρακοή, απέθανε κατά το ίμιση. Διαβάσετε εν ψυχρό την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, τον περιπεσόντα εις τους ληστάς που τον άφησαν οι μηθανοί την χάνονται. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Ζει το σώμα του εφόσον υπάρχει η ψυχή. Και ζει η ψυχή εφόσον υπάρχει ο Θεός. Άνθρωπος χωρίς να έχει οργανική σχέση με τον Χριστόν, με τον Θεόν, είναι ζωντανός νεκρός. Είναι κινητό νεκροταφείο. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι που ερωτώνται, τι γίνεστε, τι κάνουν τα παιδιά? Καλά, καλά, δόξα στον Θεό. Ποια καλοσύνη έχουνε που την κόρη το πρωί την άφησε το γιο ταχύ στα ξημερώματα απ' έξω? Ο γιος δεν ξέρω πού θα έρχεται και εσείς οι άλλοι δεν ξέρω από πού. Τι καλοσύνη έχετε εφόσον είσαστε ζωντανοί νεκροί, αποκεκωμένοι από τον Χριστό? Αυτόν που λέμε εμείς νεκρόν, κανονικά είναι νεκρό το σώμα του. Εάν παραδείγματι εγώ πεθάνω, γιατί εσείς μπορεί να μην ευχαιρείτε, πεθάνω τώρα εγώ και πέσω κάτω εκεί και σας ρωτήσω, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό, τι πρέπει να πείτε για να ακριβολογήσετε? Αυτό είναι το λείψανο του Παναγωπούλου. Το λείψανο. Εάν δείτε την ψυχή μου, τι πρέπει να πείτε? Αυτό είναι το πνεύμα του Παναγωπούλου. Αυτό είναι το πνεύμα και αυτό είναι το λείψανο. Ζει το λείψανο και ανήθατε εφόσον υπάρχει ψυχή μέσα. Και το πνεύμα ζει και έχει σχέση με τον Θεό και μπορεί να παρασταθεί στον Θεό εφόσον έχει σχέση με το πνεύμα. Έχει σχέση με τον Θεό. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτό είναι το λείψανο του και αυτό είναι το πνεύμα του. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτό θα φανταστείς. Απεκόπη το σώμα σου από την ψυχή. Έχεις το λείψανο. Υπόλοιπον είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος ολόκληρος. Ο άνθρωπος ολόκληρος είναι ψυχή και σώμα. Κατά συνέπεια, απεκόπη από τον Θεό. Παρήκουσες και απεκόπης. Είσαι ζωντανός νεκρός. Πράγμα το οποίο έπαθε ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ. Ο Αδάμ, άμα την παρακοή, απέθανε πνευματικός. Σωματικός απέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Πολλοί ζωντανοί νεκροί υπάρχουν μεταξύ μας. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας στον μεγάλο αδελφό τον άσωτο για τον μικρόν. Ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέσυσε από λολός και βρε. Αυτός γλιτούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από το αρχοντικό, μακριά από την εκκλησία όπως τα λέγαμε σήμερα του Θεού, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τι είπε σε ένα παλικάρι που του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Δεν θα πας. Πατέρα μου πέθανε, ποιος θα του γυρέψει? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Είναι με γραβάτα νεκροί στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Εσύ έλα κοντά. Το είπε ή δεν το είπε? Έγραψε δια του Ιωάννου στον επίσκοπο που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είσαι. Γράφει ο Παύλος ότι οι χείρες οι οποίες δεν στέκονται στην παρθενία τους μετά τη χειρία τους δεν είναι πραγματικές, είναι μικρές. Το γράφει ή δεν το γράφει? Το γράφει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχασε ο άνθρωπος στα μονοπάτια της αμαρτίας ήταν η ζωή. Και αντί της ζωής εισήλθε ο θάνατος. Όταν λοιπόν έχουμε αρρώστια θάνατο, τι φάρμακο πρέπει να πάρουμε? Ασπιρίνη, κάνει ασπιρίνη. Τι θα πάρουμε? Ποιο το φάρμακο του θανάτου? Είναι η ζωή. Η ζωή είναι το φάρμακο του θανάτου. Η αναζήτηση είναι ζωής. Ποιος θα μας προσφέρει ζωή? Ποιος θα μας δώσει τη ζωή? Ποιος την έχει τη ζωή? Κανένας. Ημί ο Θεός. Αυτός είναι η αυτοζωή. Οι άγγελοι δεν έχουν ζωή. Μετέχουν τη ζωή. Δεν έχουν ζωή. Αυτό τι είναι, το φως? Όχι. Ο πολυέλαιος μετέχει του φωτός. Το φως είναι γεννήτρια. Γι' αυτό ακριβώς έχει την εφαρμογή του εκείνου που σας είπα γρηγορότερα. Ουδε άγγελος, ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρας των νόμων. Αυτό το μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να βγαίνει με δάκρυα από την ψυχή μας. Θεέ μου, τι έκανες για μας. Και που ακόμη προσφέρεται καθημερινώς και δίδει τη ζωή αυτή στους ανθρώπους που θα θελήσουν να συναντηθούν μαζί του εδώ στο Σολέα, μπροστά στην ωραία αυτή πύλη η οποία οδηγεί προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να έρθει ο ίδιος. Άρθει η αυτοζωή. Μπορούσε να συναντηθεί η Θεότης με την ανθρωπότητα? Όχι. Και τι έγινε τώρα? Ενεδύθη η Θεότης ανθρωπότητα για να μπορέσει να συνομιλήσει και να προσφέρθει στον άνθρωπο να είναι προσιτή η ζωή. Η υπόθεση του χριστιανισμού δεν είναι υπόθεση αγαθοεργίας. Δεν είναι υπόθεση καλών έργων κλπ. Είναι υπόθεση ζωής. Και ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον Χριστό δεν έχει ζωή. Σας απασχόλησε ποτέ ότι λέγεται ζωηφόρος ο Σταυρός? Ότι λέγεται ζωηφόρος η πλευρά του? Ότι λέγεται ζωηφόρος ο τάφος του? Ότι λέγεται άρτος τη ζωή στο ποτήριό του και ποτήριο τη ζωή περί ζωή στο λόγο? Το μία έχουν σχέση με τον Χριστό, ζωή δεν είναι. Το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός ή λέγει σε εκείνον τον επίσκοπο που γράφει που σας είπα γρηγορότερα. Αυτός είναι ο λόγος, επαναλαμβάνω, που ήρθε ο ίδιος ο Θεός στον κόσμο. Η σκάλα που κατέβασε το Θεό στον κόσμο είναι εκείνη που είδε ο Ιακώβ στο όνειρό του και είναι η Παναγία. Και η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο στο Θεό είναι ο Χριστός. Ένα δε. Παναγία δυνηθηκατέ ο Θεός και ο Χριστός διουανέβη ο άνθρωπος. Έξω αυτής της σκάλας, της κλίμακος αυτής, σωτηρία δεν υπάρχει. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Ανθρωποσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Και ο Χριστός, κρατήστε αυτό που θα σας πω σαν επιστέγασμα αυτών των λογισμών, δεν είναι εργοδότης, είναι ζώο. Δεν είναι μεγάλη αγάπη που ήρθε. Το λοιπόν το μεγάλο γεγονός, το απαραίτητο για όλο τον κόσμο πρέπει να το μάθει. Το προεικόνισε, το προσυμβόλησε και το προφήγησε. Ώστε να είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενος. Ευρήκαμε, λέει ο Ανδρέας. Ευρήκαμε. Ποιο βρήκαμε. Αυτό που γράφει την γραφή στην λοιπόν. Υπόλοιπη. Ήσουν από να δω. Βρήκαμε. Διάβαζαν, το περίμεναν οι άνθρωποι. Ζητούσαν. Και αν διαβάσετε τις ιστορίες των λαών, θα δείτε όλοι, εκτός του Εβραϊσμού, όλοι, περίμεναν ένα Μεσσία, περίμεναν κάποιον, κάποιον περίμεναν να τους βοηθήσει. Το ζητούσε η ψυχή, κανανάντασε η ψυχή, ζητούσε, περίμενε. Γι' αυτό επιστρατεύτησαν όλα τα μέσα ενημερώσεως, όπως λέει η σύγχρονος γλώσσα, να πληροφορήσει και να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός. Αυτός λοιπόν ο Χριστός, ο Ιησούς, που σε λίγες μέρες θα επιτρέψει, θα εορτάσουμε αναμνηστικώς το γεγονός του γεννήσεώς, προέσχε ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, όσο μεγάλοι και αν υπήρξαν ή όσο ασήμαντοι και αν υπήρξαν, έγραψαν μια ιστορία από την ημέρα που γεννήθησαν μέχρι την ημέρα που εκοιμήθησαν. Του Χριστού η ιστορία δεν άρχισε από την ημέρα τη γεννήσεώ. Άρχισε από καταβολή σκόπου. Από εκεί, όπως σας είπα γρηγορότερα, που τον βλέπουμε σαν σπέρμα γυναικό. Για τον Χριστό ξέρουμε πώς θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Πού θα γεννηθεί στη Βηθλέμ και πότε θα γεννηθεί. Τρία θέματα υπάρχουν και τον εντοπίζουν και τον βάζουν αυτός. Αυτός που θα γεννηθεί εκ Παρθένου, αυτός που θα γεννηθεί στη Βηθλέμ και αυτός που θα γεννηθεί κατά το Δανείλ Θήτα 9, 69 εκτάδες ημερών, δηλαδή 483 χρόνια μετά το διάταγμα που θα εκδοθεί να ανασκηνωθεί η Ιερουσαλήμ από την καταστροφή του Ναβουχοδονόσορ. Και πράγματι, ακριβώς έτσι ήσαν οι ημερομηνίες. Ήταν ανάγκη να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Θέλετε. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, πολύ σκότω. Και όταν ο άνθρωπος θέλει, πολύ φως για την ίδια εικόνα. Η προϊστορία λοιπόν του Ιησού τον κάνει πιο φανταστικό. Και τον έχει πιο δακτυλοδεικτούμενο. Είναι αδύνατο να μας πούνε ότι δεν ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Και αυτοί οι άπιστοι γράφουν 1981 και αυτή η άποψη. Πώς απορρίπτεις των Χριστών και γράφεις 1981. Από πού μετράς. Αποκτήσεως Ρώμης. Αποκτήσεως κόσμου. Όχι. Από Ιησού. Εσταυρωμένο Ναζαρινό. Είναι ο δακτυλοδεικτούμενος αρχηγός της μοναδικής θρησκείας. Τα άλλα είναι θρησκεύματα και κατασκευάσματα ανθρώπων. ίσως να σας σκανδαλίζω με αυτό που σας λέω. Θέλοντας να μονοπολίσω δήθεν την υπόθεση της Ορθοδοξίας. Όχι, δεν το κάνω. Είναι η αλήθεια που βλέπω και είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και μπορώ κατά κάποιον τρόπο έμεσο να σας βοηθήσω να το πιστέψετε. Σήμερα, τουλάχιστον με στατιστικές του εξωτερικού, κυκλοφορούν 2.000 αποκρόσεις. 2.000 μυστήρες. Και ακόμη θα σας πω ένα παράξενο. Εσχάτως στο εξωτερικό έγινε μια στατιστική στην οποία αναφέρονται όλες οι θρησκείες. Θρησκεία επίσης με 2 άτομα. Ο αρχηγός και μία ακόμη, ένας άλλος πιστός. 2 άτομα. Και η Ορθόδοξος θρησκεία δεν αναφέρεται. Ακούτε. Ο πόλεμος. Γιατί αυτός ο πόλεμος. Γιατί έχει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Ένας τρόπος ακόμη που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι εκείνο που είπα όσοι ακούσατε την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος που μίλησα με βάση την ορθή πίστη που είχε σχέση ο Μέγας Σπυρίδων αυτός με την πρώτη Οικουμενική, που είπα ότι όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των θρησκειών, μα πάπε λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, Καλβίνος Λούθυρος έχει πάπ, μα Ρώσελ λέγεται, μα Δούδας λέγεται, μα Ζωροάστρες λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται. Εάν λέγονται, πάμε στον τάφο τους, θα τους βρούμε καθυλωμένους στα σάβανα του Θεού. Μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, ο τάφος είναι κενός. Εμείς πιστεύουμε αυτόν τον Χριστόν, όχι σε κάποιον Ιησού. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Πιστεύουμε σε εκείνον που εδογμάτισε ο Άγγελος στα Σμυροφόρο. Τι ζητείτε όλο. Ιησούν των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών και φιλοδελίδιο. Σε αυτόν πιστεύω. Όχι σε κάποιον Ιησού, στον Εσταυρωμένον Ιησού, των Ναζαρινών Ιησού, που ανέφερε και άφησε τον τάφο του κενό. Ο αρχηγός της ζωής έχει αφήσει τάφο κενό. Αυτό είναι μια υπόσχεση για μας, ότι και ο δικός μας ο τάφος αύριο θα μείνει κενό. Θα μας αναστήσει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ενίκησε τον θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο. Πού σου θάνατε τον ήλιο. Όπως λέει ο Ισαΐας και το παίρνει ο Χριστός την πλώτα Χρυσόστονος και μας το παρουσιάζει την Πάσχα τη νύχτα ως καταδεικόμεθα να μείνουμε με τον φτωχό να ζωραίνουν στην Ανάσταση. Διότι δυστυχώς εφαρμόζουμε και εκεί αυτό που είπε πρωινή ο Δαβίδ, Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν η εκκλησία και φυγέντουσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Και εκείνο που είπε στην αρχαία, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Ναι, εκκλησία, ναι, όσο ήταν μέσα καθόμαστε. Τώρα που ανέστημα τεχνίτη και παίρνουμε. Να ξέραμε τι κάνουμε. Έχουν τη γνώμη ότι πήραμε τον Χριστό, διότι πήραμε το κερί και πάμε να στο σβήσει αέρα να κάνουμε σταυρό στην πόρτα. Αν μπαίνει ο διάβολο μέσα, κάτι στιγμή μα είναι μέσα, μα ο διάβολο και μα πήρα από την Εκκλησία. Τόσο αστείο είναι. Και δεν είναι μόνο του αρχηγού ο τάφος κενός, αλλά είναι του αρχηγού της ζωής, αλλά είναι και της μητέρας της ζωής. Τάφος της Παναγίας του Γεσημανή είναι κενό. Ας έρθουν όλοι οι αρχηγοί να μας παρουσιάσουν τάφον κενό. Κανένα. Γι' αυτό έχουμε την αλήθεια. Αν σιωπήσετε, λύθηκε Κρίσο και κράτα. Έχουμε λοιπόν προϊστορία του Ιησού. Και η προϊστορία του Ιησού είναι εκείνη το κάνει μεταφέρον. Τον έχει δακτυλοδεικτούμενο. Γιατί εμείς ξέρουμε και πριν έρθει τι θα πάει. Αν σας απαριθμίσω μερικά από αυτά θα πρίξετε. Αλλά στέκουμε απλώς. Όταν ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού γράφει σαν ιστορικός τα γεγονότα του Γολγοθά. Με τα ανώμα Ελοής. Βλέπει δύο κλειστά. Δε φέρει είδος, δε φέρει κάτω. Πώς ήταν, φανταστείτε τον, τις ημέρες εκεί. Ως πρόβατον επισφαγήν ενώπιον του Κύριου. Τι είπα να πει αυτό. Ένα πρόβατο όταν πηγαίνει να το κουρέψει ο κουρεύς του εκεί, ο τσοπάνος του, του παίρνει το μαλλί, δεν του παίρνει τη ζωή. Έτσι και χρουστάζω. Τον στάβρασα, αλλά τη ζωή δεν την πήρανε. Του πήρανε το σώμα, το μαλλί, αλλά δεν του πήρανε τη ζωή. Ο θάνατός του μετά του πλουσίου έβλεπε τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ να πάει να φέρει τον περιποιήθηκαν στον τάφο. Πάρετε την υπόθεση, γιατί δεν έχει μόνο προφητείες, έχει και εικόνα. Πάρτε τον Ισαάκ που τον θυσιάζει ο πατέρας. Τι είναι αυτό. Ο Αβραάμ θυσιάζει τον πρωτογενή και ο πατέρας θυσιάζει τον πρωτογενή. Πού τον εθυσίασε το μονογενή ο Αβραάμ και πού εθυσίασε το μονογενή ο Θεός. Στο όρο Μωριά. Ποιο το Μωριά, ξέρετε. Ο Πάτσος σημαίνει. 1800 χρόνια προ Χριστού, αν μεταβερθεί νοερός ο άνθρωπος, θα δει τον Ισαάκ φορτωμένον τα ξύλα να ανεβαίνει στο Μωριά. Αν τον θυσιάσει ο πατέρας του, τα ξύλα που κουβάλλει ο ίδιος. Έλα επί τα 1800 χρόνια να δεις τον Ιησού, ο οποίος φέρει το δικό του το σταυρό, το ξύλο το δικό του, επί το οποίο θυσιάζει. Αν σήμερα πάτε στο Γολγοθά, ακριβώς στην παράλληλη κορυφούλα του, σε 50 μέτρα, είναι το μέρος που είναι η θυσία του Αβραάμ. Σε 15 μέτρα από εκεί, είναι ένα δέντρο τύπου ελιάς το οποίο το διατηρεί η παράδοση από τότε ότι είναι το δέντρο εκείνο που όταν σήκωσε το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι του φώναξε ο άγγελος και είπε μη χαίζει χειράκι τον πέρα γιατί αν το σφάξει δεν κάνει τίποτα. Το αίμα του δεν κάνει τίποτα. Άλλος θα σφαγεί. Αρκεί ο τύπος που έκανε. Για τον τύπο θέλαμε εμείς. Δεν θέλουμε να το σφάξει το παιδί. Και γύρισε πίσω να δει που του χτεδί φωνή. Και λέει η γραφή ότι είδε έναν κρυό, ο οποίος κρυός από τα ξύλα του ήταν μπερδεμένος και καθυλωμένος στο δέντρο εκείνο. Το δέντρο εκείνο ξέρετε πώς λέγεται, Σαβέκ. Και ξέρετε πώς ερμηνεύεται, ξύλο να φέσιμο. Έχω το δικό μου αρνί εγώ, θα σταυρωθεί στο ξύλο του σταυρού, φτάνει μέχρι εδώ. Και μόνο με αυτό ο άνθρωπος να παρακολουθήσει. Να παρακολουθήσει τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Ο οποίο είναι κατά πάντα τύπο του Χριστού. Ανοίξετε από το 37ο κεφάλαιο τη Γενέσεως μέχρι το 41 και διαβάστε τα περιστατικά. Την Ιτρόπιο τον έστειλε στου αδελφού ο πατέρα του. Και αυτοί αντί να τον δεχτούν, όπω ο Χριστό μα στα δικά του επιφελή, δεν τον εδέχεται, τον πούλησαν. Και πού τον έβαλα, σε κενό λέει λάθο, σε κενό λάθο. Στάδιο που δεν είχε τίποτα. Το Χριστό που τον βάλανε, σε στενό που δημιουργούν τον βάλανε αυτό. Τι έγινε έπειτα, τον πούλησε λέει. Ποιο τον πούλησε, ο Ιούδα ο αδελφό του. Ποιο τον πούλησε τον Χριστό, ο Ιούδα τον πούλησε. Και πού πήγε έπειτα, στη φυλακή κάπου, διότι δεν ενέδωσε ο Ιωσήφ στην αμαρτία τη Αμαρτωλού εκείνη τη Πετεπρίνα, ευρέθηκε στη φυλακή με δύο. Με τον αρχιευνού, τον αρχι, τον Σιτοποιό και τον Αρχινοχό του Φαραώ. Μεταξύ δύο κακούργων φυλακή που του ερμηνεύει τα όνειρα και του λέει εσύ σε τρεις ημέρες θα ξαναεπιστρέψει να κερνά τον Φαραώ και σένα θα σαν ανεβάσει το ξύλο και θα σε φάνε τα πουλιά. Και πράγματι έτσι έγινε. Που ο ένας σώζεται εκεί και ο ένας απόλυται. Ο Χριστός τον Γολγοθά με δύο κακούργους. Ο ένας σώζεται και ο άλλος απόλυται. Και ξέρετε τι λέγει στο τέλος. Όταν έγιναν όλα αυτά, κατερμηνίες που έκανε εκ των υστέρων των ονείρων κλπ. Κλπ. Τον ανέδειξε βασιλέα και λέγει το εξής. Εγώ λέει μου φαρώ. Όμως στο λόγο αυτού τον έβαλα πάνω στην άμαξα και τον έβγαλε στην Αίγυπτο να τον παρουσιάσει. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Μην ακούτε εμένα. Στο λόγο αυτού θα είσαστε ή θα πείπτεστε. Αυτό θα διατάξει. Και έρχεται ο Χριστός εκ των υστέρων και λέει: Εδόθουμε εξουσία εν ουρανό και πηγή. Ποιο σήμερα κάνει κουμάντο που λέμε στη γλώσσα μας? Ο Χριστός. Δεν κάνει ο Θεός πατήρ. Ο Χριστός κάνει. Αυτό δια του βαπτίσματος αφήνει τις αμαρτίες. Αυτό δια της εξομολογήσεως αφήνει τις αμαρτίες. Μετά το βάπτισμα. Αυτό είναι εκείνο που δίνει το σώμα του και το αίμα. Και αν αισθάνεστε, αλλάζει τη φύση του ανθρώπου. Αυτό θα σε μα αναστήσει. Αυτό θα μα κρίνει. Αυτό θα μα παραδώσει το Θεό και το Θεό. Τα πάντα. Μόνο αυτά τα δύο πρόσωπα να διαβάσει ο άνθρωπο θα δει του Χριστού τη ζωή του λόγου. Γι' αυτό και η Αγία μα Εκκλησία την υπόθεση του Ιωσήφ του Παγκάλου την τοποθετεί τη Μεγάλη Δευτέρα. Μία αντιγούμετα Ιωσήφ του Παγκάλου. Αυτό που θα μπει μέσα στην εβδομάδα των Παρχών και θα είναι το πρόσωπο που θα πρωτοστατεί, είχε τύπον τον Ιωσήφ του Παγκάλου. Διαβάστε τη ζωή αυτού, να καταλάβετε τη ζωή εκεί. Αλλά μόνο αυτά. Επιτρέψετε μου να επικαλεστώ, γιατί δεν μου επιτρέπει το μυαλό μου πολλά πράγματα, να σας μεταφέρω πόσες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού για να είναι δακτυλοδεικτικό. Γράφουν λοιπόν ότι θα προηγηθεί πρόοδο του όπως το έργο των αγγελών, όπως και πάνω. Το γράφει αυτό ο Μαλαχίας και το γράφει και ο Ισαΐας. Πολύ βόδο σε δύο λίγο εκπάνω κλπ. Γράφει ο Παρός όφη. Μετά τούτο επηγής όφη και της ανθρώπινης συναμεστρά. Ήρθε εδώ στον κόσμο και γύρισε και κυκλοφόρησε μέσα του ανθρώπου. Γράφει ο Ισαΐας ότι η έλευσή του θα είναι έλευση Θεού μετά των ανθρώπων. Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός. Ήρθε μαζί μας ο Θεός. Γράφει επίσης στους ψαλμούς ότι θα γίνει αντικείμενο μίσους εκ μέρους του λαού, όπως αναφέρεται στον 68ο ψαλμό. Γράφει ότι θα προδοθεί εξοικείου από ένα φιλικό πρόσωπο. Ψαλμός επίσης, ο 54ος. Ότι θα βοηθεί έναντι 30 αργυρίων. Έναντι αργυρίων. Το γράφει αυτό ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, και το επαναφέρει ο Ματθαίος. Ότι θα δεχτεί εξευτελισμούς, παθήματα από τους ανθρώπους, στο τέλος θα τον ραπίσουν και τα λεφτά. Θα γράφει αυτά ο Ισαΐας στον Ιγάμα. Θα οδηγηθεί ως πρόβατο επί σφαγή, όπως σας είπα γρηγορότερα. Θα υποφέρει δίψα και σε αυτή τη δίψα θα του δώσουν πολύ και όψος. Θα του τρυπήσουν τα πόδια και τα χέρια. Θα σταυρωθεί με τα κακούργο. Το κήρυγμά του θα το αρχίσει από τα σφυλά Ζαβουλών και Νεφθαλή. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικός επί πόλου όνου και είναι δακτυλοδεικτικό. Στο θάνατό του θα πεντήσει η φύση και την γράφει ο Αμός 750 χρόνια π.Χ. ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Και έγινε σκότος εν πλήρη μεσημβρία κατά την σταύρωση του Ιησού. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, ο δικό μα, ο Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη, ευρεθεί τότε στην Αίγυπτο. Έγραψε στο ημερολογιό του ή το πάνω απόλυτο ή Θεός της Πάσχας. Ιχανόμαστε ή κάποιος Θεός δεν κατέπατε. Και όταν έγινε ο Παύλος στην Αθήνα και ο Μέντρος σε φερυπνήσει και έφτασε στα στηρίγη των γεγονότων του Σταυρώστος και του Σκότους, τότε αυτός θυμήθηκε τα γεγονότα και ήταν κάτι το ενθαρρυντικό να του βοηθήσει να πιστεύσει αυτός πρώτος. Η Δάμαρης και η άλλη που μας αναφέρει στα σπράξη το 17ο κεφάλαιο στη γραφή. Το χιτώνα που θα τον βάλουν στα δάρια, θα το ρίξουν σε κλείδο κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προϊστορία. Όταν λοιπόν ξέρει τόσα πράγματα, δεν θα πραγματοποιούνται σε έναν άνθρωπο, άρα μέσα περιτάς ότι αυτό είναι ο προδεχόμενος. Αλλά δεν έγινε μόνο ενέργεια του Θεού, προεργασία δια των πρόσφυγων. Έγινε και δια των φιλοσόφων. Βέβαια, οι φιλόσοφοι ψήγματα πόσο έδωσαν, πόσον οι άλλοι έδωσαν προβολή μεγάλου, λεπτομέρειε. Έγραψαν σαν ιστορική, έγραψαν οι άλλοι. Εντούτοις όμως, να σας πω μερικά, που και εσείς όσοι διαβάζετε θα τα έχετε δει. Ο Σόλο, παραδείγμα το δικό, λέει ότι κάποτε λέει στη διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Θα το μεταφέρω στη δικιά μου. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού του Ιουδαϊκού. Και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υποσύει. Το γράφει ο Σόλομον. Ο Σοκράτης, ξέρετε τι, καθεύδονται σαν διατελείται η μύτη να επιμένει ο Θεός κηδόμενος ημών. Θα είμαστε πάντοτε κοιμισμένοι, αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός, να στείλει κάποιον να μας ξυπνήσει και να μας δείξει το Σοκράτη. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πλάτων λέει, ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα το στο βιβλίο του Νόμος και Επινομή. Δέστε που είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο η προφήτη, δεν είναι μόνο η φιλόσοφη, αλλά και αυτά τα μαντή, εσυμβίλαινε παράδειγμα. Διαβάστε το αν θέλετε, δεν μπορείτε να τα βρείτε αυτά, το βίο της Αγίας Εκατερίνης. Να δείτε τι επιστράτευσε από τους φιλοσόφους και απεστόμωσε τους 150 κομψούς των Αθηνών. Τους μίλησε από τα βιβλία τους μέσα, από τους θεούς τους, ότι οι θεοί τους ομιλούν για αυτό το πρόσωπο που αυτή επίστρεψε τον Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή πανστρατιά. Και αυτός ο διάβολος ακόμη έρχεται να μιλήσει για τον Χριστό. Επιστρατεύεται. Δηλαδή έκανε ένα έργο, μια προεργασία ο Θεός σε όλη την ανθρωπότητα. Ώστε όλοι να έχουν υπόψη τους ότι κάτι θα γίνει. Ακούστε συγκεκριμένως τι λέει μια σβήλα την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Κατερίνη. Ο ψεύδωτέτης επί την πολυσχεδή ταύτην ελάσσι εγγύη, θα σας το ερμηνεύσω. Και δίχαν σφάλματος γεννήσεται σάρκας. Ακαμάτης δε θεόντος όρισανιά των παθών κλείσει φθορά. Και τούτο φθόνος γεννήσεται εξ αρχής του λαού και εις ύψος κρεμαστίσθεται ως θανάτου κατάγραφος. Δι τότε και μεγαλεί ο Θεός πέσαν πρόκληση ύψης σαρκοφόρος των της ομοιούμενος σε γη. Έχετε υπομονή. Τέσσερα αφωνίεντα φέρει τα διάφορα δύο αυτό. Λέει πόσα αφωνίεντα θα έχει το όνομά του αυτού και πόσα σύμφωνα. Λέει, κοιτάξτε, τέσσερα αφωνίεντα και δύο σύμφωνα. Οκτώ γαρμονάδας, τόσες δεκάδες, επί τούτου, οι δεκατοντάδες οκτώ. Ανεπιγνώ, λέει, πρεσίδι, πρίσι, νότο. Κατάλαβα, περιπίνει στο πρόβλημα. Δηλαδή, θα έρθει, λέει, ο Υιός του Θεού εις τη γη και θα φορέσει σάρκα να το πει. Ομοιούμενος με τους συνειδητούς στην ψυχή. Θα φέρει το όνομα αυτού 4,92 σύμφωνα, αλλά τα φωνήεντα θα είναι ολόκληρο δηλαδή ο αριθμό του ονόματο 8 μονάδε, 8 δεκάδε και εκατοντάδε. Γιατί θα μπορούσε να πει κανεί ότι αυτό είναι φλού. Τι άλλα ονόματα έχουμε, 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Αλλά για να είναι ακριβώς λέγει ότι το όνομά του θα φέρει 888. Και αν γράψουμε Ιησούς και βάλουμε από κάτω στο Ιώτα 10, στο Ιτα 8, στο Σίγμα 200, στο Όμικρον 70, στο Ιψιλον 300, πάω στο 200, θα βγάλουμε 888. Κλεισμένα, δεμένα. Να μην μπορεί κανείς να βάλει το πονηρό. Το επιτρέψετε και ένα κολακευτικό. Όταν ο Χριστός μας παραμονεύει του πάθους του την επίσκεψη των ελληνιστών χάρη και είπε Νίνε λίγη θε, την αδοξαστή, ο Υιός του ανθρώπου. Όταν είδε τους έγκυρες. Πολλακευτικό για μας. Αλλά ταυτόχρονα και τιμωρητικό. Τι άλλο έχει πει ο Χριστός. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι είναι αυτό το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος της ελληνικής αλφαβήτου. Μάλιστα. Λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχει καμιά άλλη αλφάβητο στον κόσμο το Α και Ω. Καμία. Τι είναι η ελληνική αλφάβητο. Τι φτιάχνουν οι ελληνικοί αλφάβητοι. Το όνομα λέει Χριστός, το Ιησούς, έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Η ελληνική αλφάβητος, το Α και το Μ, τι έχει. Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 3, 8, 24. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ζ, Ι, Χ. 8 μονάδες. Ι, το 10, Κ, το 20. Ι, Κ, Λάμα, μη, νη, σι, όμορφο, μη, 8-10. Ρο, το 100, σι, το 200, τέλο το κάνει. Ρο, σι, τα, ύψου, τι, χι, σι, ομέρα, 8-10. Τα καταλαβαίνετε. Μεγάλη υπόθεση στον ελληνισμό. Γι' αυτό και βάλαμε. Γι' αυτό και βάλαμε. Εκκλησία του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπο που είναι καλοπροαίρετο και θελήσει να μελετήσει αυτά που έχει προεργαστεί δια των φιλοσόφων, δια των προφητών, δια των συμβουλών, δηλαδή με αυτόν τον διάβολο ακόμα. Και άλλη ιστορία. Πού βρέθηκε η ελληνική γλώσσα να γραφεί το Ευαγγέλιο σε ελληνική γλώσσα για να κηρυχθεί σε ελληνική γλώσσα. Ποιο την έκανε την προεργασία. Πώ πήγε ο μεγάλο Αλέξανδρο κάτω. Ποιο τον έφερε. Η Πλαγιά, η μικρή Γαλιλαία, υπάρχει ένας τίμιος που εκεί λέγεται ότι συνειδήθη ο Μέγας Αλέξανδρος με τον αρχιερέα τον Εβραίο. Τι έγινε δηλαδή εκεί. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε κάτω, εδέχθη τον αρχιερέα και ο αρχιερέα τον Μεγαλέξανδρο. Του βάλε μετάνοια και του έδωσε τα κλειδιά. Έγινε το βράδυ το τραπέζι και ο Παρμενίων λέει η ιστορία. Ο υπασπιστής του δεν εκάθισε στο τραπέζι. Φουρλάτιζε. Και τον κάλεσε στο τέλος ο Μέγας Αλέξανδρος του λέει: Τι διαγωγή ήταν αυτή απόψε. Τι θέλετε λέει να κάνει όταν δεν άταλα. Από εκεί λέει που φύγαμε μέχρι εδώ δεν κατεβήκαμε λέει από το άλογο. Και τώρα κατεβήκατε λέει και προσκυνήσετε ένα παπάρι. Μπορούσα εγώ να καθίσω εκεί πέρα. Αν ήξερε λέει τι μου είπε ο Θεό για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη. Και εσύ δεν κατέβαινε του λέω το προσκυνήσει. Τι του είχε πει. Ότι αυτή η πόλη είναι δική μου εάν την πειράξει. Και θα σου δώσω τα κρύβια. Και του παπά τι του είχε πει που αρχίρα βίνει εκείνο. Αυτό ο άνθρωπο είναι δικό μου και δεν σου κάνω τίποτα. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα το λιθάρι εκεί πέρα και υπενθυμίζει αυτή τη συνάντηση που έχει πίσω το αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και δι' αυτού του τρόπου. Και τι δεν έχει κάνει αυτό ο Θεό. Για να παρουσιάσει τον εαυτό που είναι απαραίτητο θέμα. Δεν εξαντλούνται αυτά. Ένα μήνα να κάτσω εδώ και να σα μιλώ και πάλι δεν εξαντλούνται. Α προσέξουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό ήρθε για τι αμαρτίε του κόσμου. Δεν ήρθε για γιορτέ, όπω σα είπα, εκ προηγούμενη μέσα εκεί. Δεν ήρθε για βέβαια, δεν είχε σάρκε. Δεν ήρθε για 13 μισθού. Ήρθε για αμαρτίε. Όλους εμάς τους πνιγμένους από τον Σατανά μας αφήνει στο πανδοχείο αυτό. Στο πανδοχείο να επιληθούν τον πληγόνο μας. Φέρετε λοιπόν τις αμαρτίες. Μη σας κρατάει ο Σατανάς μακριά.